havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 28 may payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh bosh prokuraturasi ham Shifaga qarshi jinoyat ishi ochdi. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Rossiya bilan hamkorlikdan voz kechmaslikka chaqirdi. Koreya banki O'zbekistonga 3 milliard dollar qarz ajratishni rejalashtirmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh rasmiylari FIFA rahbariyatiga Janubiy Afrika Respublikasida 2010-yil jahon chempionatini o'tkazish uchun pora olganlik aybini bildirmoqda. AQSh bosh prokurori Loretta Lynch 27 may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot anjumanida FIFA yuzasidan olib borilayotgan tergov haqida batafsil ma'lumot berdi. Lynchning aytishicha 19 yil davomida FIFA'ning daromadi 10 million dollarni tashkil qilgan. FIFA'ning korrupsiyada ayblanayotgan rahbarlari daromadi esa 150 million dollarga yetgan. Shvetsariya rasmiylari 27 may kuni futbol bo'yicha 2018 va 2022 yilgi FIFA Jahon Kubogi mezbonlarini aniqlash jarayoniga aloqador pulni yuvish va idoriy kamchiliklar yuzasidan jinoiy ishlar ochilganini bildirgan edi. 2018 yilgi jahon chempionati Rossiyada, 2022 yilgi chempionat esa Qatarda o'tkazilishi belgilangan. Shvetsariya FIFA'ning 7 rasmiysini hibs qilgan, AQSh esa FIFA'ning 14 xodimiga nisbatan korrupsiya ayblovini bildirmoqda. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Jo Bayden AQSh Rossiya bilan o'zaro manfaatli bo'lgan sohalarda hamkorlik qilishda davom etishi shartligi to'g'risida bayonot berdi. Bayden 27 may kuni Vashingtondagi Brookings institutida qilgan chiqishi chog'ida Kreml bilan terrorchilikka qarshi kurash, Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi bitimlarga erishish uchun hamkorlik qilish asosan biz uchun manfaatlidir deb bildirdi. Ayni paytda vitse-prezident Putinni Ukrainaning Qrim muxtor ülkesini Rossiya tarkibiga qo'shib olganini tanqid qildi va buning ortidan Rossiya Yevropa xavfsizligi landshaftini o'zgartirib yubordi deb bildirdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 27 may kuni prezident Obama bilan uchrashuvidan so'ng Vashingtonda qilgan chiqishida Rossiyaning yadroviy qurollarini yangi hududlarga joylashtirish to'g'risidagi bayonotlari tashvish uyg'otayotgani haqida gapirdi. Stoltenbergning aytishicha Rossiyaning Kaliningrad va Qrimda yadroviy qurol tashish imkoniyatiga ega bo'lgan raketalarni o'rnatish rejalari Yevropa xavfsizligiga jiddiy tahdiddir. Rossiyaning Ukrainadagi siyosati haqida gapirar ekan Stoltenberg Moskva harbiy kuchini namoyish qilayotganini, millatchilikni avj oldirayotganini va qo'shni davlatlar hududini bosib olish huquqiga ega ekanini tasdiqlashga urinayotganini aytdi. Janubiy Koreyadagi Exim Bank vitse-prezidenti Kim Yong-ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur mablag' O'zbekiston banklariga strategik moliyaviy sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish maqsadida beriladi. Bu bank bunga qadar O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan. Mazkur biznes forum O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27 may kuni davlat tashrifi bilan Janubiy Koreyaga uchib ketish arafasida o'tkazildi. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991 yildan beri Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududi bo'yicha eng yuqori ish haqqi Qozog'istonda qayd qilindi. Qozog'istonda o'rtacha ish haqqi 713 dollarga teng. Rossiyada bu ko'rsatkich 629 dollarni tashkil qiladi. Qirg'izistonda o'rtacha oylik ish haqqi 200 dollarga, Armanistonda 363 dollarga, Belarusda esa 453 dollarga teng. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston, Belarus, Armaniston va Qirg'iziston a'zo davlat hisoblanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Tonggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona remonti uchun pul talab qilinayotgani haqida shikoyat kelib tushdi.
Yo, pulli bo'lish kerak yoki bo'lmasa pulsiz bo'lish kerak. Javobdan bittasi, bitta ham pulli, ham pulsiz. Qanday nima qilish mumkin?
Rossiya nazoratchilari O'zbekistondagi tadbirkorlarga mo'ljallangan 20 tonna quruq sut va sariyog'ni to'xtatib qoldi. O'zbekiston nashriyotining O'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi haqida chop etgan kitobi tarixchi olimlar e'tiroziga sabab bo'lmoqda.
Bu soxtalashtirish, ongli soxtalashtirish degizi buni. Juda ham yomon bir siyosiy xato.
Qirg'iziston prezidenti 1916-yilda Rossiya tomonidan qirg'izlarning ommaviy qatlom qilingani 100 yilligini xotirlash to'g'risida farmon imzoladi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishida Rossiyadan murojaat qilgan andijonlik 23 yashar ayol yaqinlari tomonidan fohishalikka majburlangandan qilgan arzi va boshqa ayollarni ogohlantirish uchun ozodlikka so'zlagan hikoyasini tinglaysiz.
Endi yo'q desiz, ikkita stanka olti yedi yeb azoy badanim ko'karib chiqqan. Mana shu ko'kim bilan O'zbekistonga borganman ota-onam oldiga.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona remonti uchun pul talab qilinayotgani haqidagi shikoyat Ozodlikka kelib tushdi. Bu haqda shifoxonada davolanayotgan bemorlarning aytishicha, shifoxona remonti uchun deb ochiq oshkora bemorlardan pul so'ralmoqda. Bu ishdan yuqoridagi rahbariyatning xabari bormi desak, bor deyishdi, deb Ozodlikka ma'lumot berdi andijonliklardan biri. U bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi va bu shikoyat ortidan mavjud vaziyatni o'rganishga urindi.
Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazi xodimlaridan biri kelasi oydan boshlanishi rejalangan ta'mir uchun hokimiyat ajratgan mablag' yetmayotgani bois xayriya ehson qilishni xohlaganlardan ixtiyoriy ravishda pul yig'ilayotganini tasdiqladi. Bu mutlaqo ixtiyoriy, hech kim hech kimni majburlayotgani yo'q, deb aytdi kasalxona xodimi. Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazi Toshkentdagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish ilmiy markazining filiali hisoblanadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qaramog'idagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi va uning viloyatlardagi bo'limlari to'laligicha davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Shifoxonaning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlaridan biri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ham kasalxona remonti uchun pul yig'ilayotganidan xabarsiz ekanliklarini aytdi.
Biz aytmaganmiz u narsani. Bizni xabarimiz yo'q u narsa.
O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan umumta'lim maktablari-yu kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada o'qiydigan talabalarning ota-onalari va ishchi xodimlari hisobidan amalga oshirilishi bor gap. Lekin Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazidagi holat O'zbekistonda kasalxonalar remonti bemorlar hisobiga bo'layotganiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk holatdir. Andijonlik huquq himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov fikricha, bu hol O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi isloh qilinishga muhtojligining yana bir dalolatidir.
Ularni endi mana shu meditsida xodimlariga bu qandaydir bir qulay, juda ham qulay bo'lib qoldi, pul olishga, pulni o'zini nima qilishga, o'zini manfaatida ishlashga. Shulardan kelib chiqib talantaraj bo'lib ketyapti mablag'lar, menimcha. Shunday deb o'ylayman. Yo, pulli bo'lish kerak yoki bo'lmasa pulsiz bo'lish kerak. Javobdan bittasi, bitta ham pulli, ham pulsiz. Ham pulli, ham pulsiz. Qanday nima qilish mumkin?
Ham pulli, ham pulsiz deganingiz nima degani?
Masalan, muzeyni bepul hisoblanadi bizda, bepul. Bizda haligi qo'yga to'lash kerak. Operatsiya bo'lsa, operatsiya bo'ladigan narsalarni olib kelish kerak, dori-darmonlarni o'zi olib kelish kerak. Davolash bepulmi shu? Lekin dori-darmonlar pullik. Kravatlar pulli, xona pulli, qanday tushunish mumkin bu vali bepul degani, davolash bepul degani. Faqat ukol qilib qo'yish bepulmish, lekin ajinga ham bari pul olishadi. Kerak yo pulli bo'lsin yo pulsiz bo'lsin, bir qandaydir bir davlat ko'rish kerakda buni, nimani o'tirib bir ishlab chiqish kerak. O'sha oliy majlisdagilar bir kallani ishlatishi bir qandaydir bunaqa ketaverishda bu borgan sari yomonlashib ketaveradi. Meditsinamiz ham shu ortada qolib ketdi hozir.
Andijon kasalxonasida ta'mir uchun bemorlardan pul yig'ilayotgani O'zbekistonda naqd pul taqchilligi fonida kuzatilmoqda. Shu kunlarda ko'pgina viloyatlarda aholiga nafaqa pullari, oylik maoshlari